Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Poštovani slušalci, kao što ste čuli u našim vestima, ovo je najteži dan za Srbiju od početka epidemije. Još 7 ljudi preminulo je od koronavirusa, a 115 je novo obolelih. Direktor infektivne klinike, dr. Goran Stevanović, rekao je da strahuje od italijanskog scenarija ako se ne promeni ponašanje građana. U središtu pažnje danas o ovim temama. Prilike i neprilike na Kosovu i Metohiji u vreme epidemije. Širenje koronavirusa nastavlja se i u južnoj pokrajini, ali nastavlja se i politička kriza. Da li vlasti u Prištini mogu da odgovore na zahteve epidemije? Da li je vlada kojoj je izglasano nepoverenje kadra da se izbori sa sve većim izazovima i kakva je pozicija Srba? Na Kosovu i Metohiji za nekoliko minuta moj sagovornik biće Dragomir Anđelković, politički analitičar. Kako širenje koronavirusa i vanredno stanje utiču na ponašanje potrošača kod nas i u svetu? Šta najviše kupujemo i da li pravimo zalihe? Sagovornik emisije biće Predrag Ćirović, komercijalni direktor agencije GFK u Srbiji. Ljudi koji boluju od dijabetesa spadaju u rizičnu kategoriju kada je u pitanju infekcija virusom COVID-19. Kako da se ponašaju i na šta da obrate pažnju, pitaćemo endokrinologa profesorku Nadu Kostić. Ja sam Ivana Pribićević, ovo je emisija U središtu pažnje. Naredne minute posvećujemo razgovoru o političkim prilikama na Kosovu i Metohiji, a u svetlu epidemije korona virusom, koja je tema broj 1 na svim meridijanima i koja prožima sve oblasti života. Dragomir Anđelković, politički analitičar, je moj sagovornik. Dobar dan, gospodine Anđelkoviću.
Dobar dan.
U jeku epidemije vladi u Prištini izglasano je nepoverenje. Aljbin Kurti sada ima rok da formira novu vladu, tako kaže takozvani kosovski ustav. Ali prvo pitanje koje se nameće je da li Kurtijeva vlada u ovom tehničkom mandatu može da se bori sa epidemijom?
Znate, mislim da je epidemija ovde bila pre povod nego uzrok pada vlade. Naprosto ozbiljni sukobi potresaju već mesecima kosovsku političku scenu. Privremeno formiranje vlade nije bio put da se prevaziđe taj problem. Tako da ovde smo samo imali situaciju gde je povodom korone došlo do velikog obračuna, jer misle da političari misle da je to pitanje za građane sada vrlo bitno, u fokusu pažnje svih, osetljivi su, pa onda ko se predstavi ko veći borac protiv korone i čiji potezi su navodno racionalni, on će na narednim izborima profitirati. Da se podsjetimo, kosovska vlada je pala pre svega zato što je Kurti rešio da razreši ministra policije Veljua Agima, čoveka koji je iz partije Mustafe i koji je podržao predlog Tačija da se uvede vanredno stanje. Uvođenje vanrednog stanja prenosi vlast na Tačija. na njihov nekakav savez za nacionalnu bezbednost, koji onda faktički ima ključna izvršna ovlašćenja. Kurti to nije želao da dozvoli i onda je povukao potez radikalan, za koji se moglo da pretpostavi da će izazvati kontrareakciju Mustafe i njegove partije, znači smenio je ministra policije. Sad, dalje u stanju da se bori, jeste u stanju koliko je u stanju i Tači, koliko je bilo ko od njih u stanju. Kosovo ima određene državne institucije, paradržavne naravno, ali ima određene mehanizme. S druge strane, ti mehanizmi nisu previše razvijeni, ali treba imati u vidu da strani faktori koji su stvarali od Kosova svoj protektorat i dalje će Kosovu pomagati. Evo, već imamo interventnu pomoć američku od preko milion dolara, najavljenu evropsku pomoć. Naprosto, u kontekstu svega toga, Kosovo će imati kapacitete da se bori protiv korone.
Predsjednik privremenih institucija u Prištini, Hašim Tači, pozvao je Aljbina Kurtija sutra na konsultacije oko formiranja nove vlade. Prema informacijama koje su stizale ovog popodneva, Kurti se neće odazvati jer smatra da nije vreme za sastanke i da Tači treba da raspusti skupštinu. Šta će po vama biti politički ishod svega toga?
Znate, treba imati u vidu da Kurti je prilično usamljan. Znači, svi drugi faktori su sada protiv njega. On je imao savez s Mustafom protiv starih igrača na Kosovu, Tačija i Haradinaja, kako bi ih počistili. Mustafa je jednom nogom bio u staroj vlasti, participirao je u ranijim ekipama, pa se onda od toga distancirao i računao je da sa Kurtijem stvori atmosferu zajedničke borbe protiv dotrajalog sistema, protiv korumpirane elite, te da će onda u narednom periodu njih dvojica preuzeti vlast. Naravno, Kurti je imao u vidu pre svega da u narednom nekom, u nekoj fazi on eliminiše Mustafu i on postane ključni čovek. Mustafa je također kao iskusan političar računao da će sa relativno politički neiskaljanim Kurtijem lako izaći na kraj. Kako god bilo, taj savez se raspao. Sada imamo situaciju da opozicija je spremna da sarađuje s Mustafom. Mustafa nagoveštava također tu mogućnost, ali Mustafina partija nije homogena. U njoj se pokazalo da Fiosa Osmani, predsjednica Skupštine i osoba koja ima priča rejting u toj stranci, i dalje se zalaže za saradnju sa Kurtijem. I dalje ispoljava tu takozvanu antisistemsku retoriku iz perioda dok su bili u opoziciji, a to je da sistem ništa ne valja i da moraju radikalno da ga menjaju, a da je Kurti čovjek koji im je partner u svemu tome. Tako da Osmanijeva može da povuče deo partije sa sobom i sve to može se odrazi na sljedećim izborima. U ovom trenutku svakako Kurti ne može da nađe parlamentarnu većinu i njegova je ideja da dođe do nemogućnosti formiranja nove vlade, da se onda faktički u tehničkom mandatu njegovo delovanje produži dok ne prođe borba protiv korone i onda da ide na izbore računajući da će postići veći rezultat. Opet Tači, Mustafa i drugi igrači, verovatno to neće dozvoliti, tako da je moguće da oni formiraju neku novu vladu, privremenu vladu koja bi funkcionisala do novih izbora.
Vlada je zapravo na neki način pala na tvrdom stavu Kurtija da neće da ukine takse odjednom i potpuno kako su to tražili Amerikanci. Očigledno je da se Kurti uzdao u podršku sa druge strane, odnosno iz Nemačke. U međuvremenu Evropska unija imenovala je Lajčaka za posrednika u dijalogu Beograda i Prištine. Da li je sada jasno ko zapravo ima najveći uticaj na zbivanja u Prištini, s obzirom da je vlada pala?
Znate, to je vrlo porozna politička scena sa mnogo faktora, sa mnogo igrača. Tamo je lako srušiti vladu, mnogo je teže napraviti vladu. Znači, čak i Amerikanci koji su se pokazali kao vrlo delotvorni u rušenju ove vlade, pitanje je da li su u stanju da naprave neku stabilnu vladu. Mnogo je tu stranih igrača sa svojim eksponentima i to se ne svodi samo na cele partije. To se svodi na, tu se radi o čitavim ekipama, čitavom mozaiku ekipa i u svakoj partiji i na političkoj sceni i razne su tu kombinacije moguće. Imali smo uistinu paradoksalnu situaciju da oko jedne vlade relativno nebitnog entiteta. Znači, Kosovo za nas nije država, za zapadne zemlje jeste, ali znači, kad se radi o vladi tog entiteta, izjasnilo su se i Nemačko i Francusko ministarstvo spoljnih poslova i podržali opstanak vlade. S druge strane, američki ambasador na Kosovu je podržao ovaj proces koji je doveo do njenog urušavanja. Znači, velike sile su se upustile u direktnu bitku oko vlade jedne male, jednog malog entiteta.
E pa to vas pitam, da li je sada jasno ko je pobedio u toj bitci?
Nije jasno, znate, nije. Amerikanci su dobili jednu bitku. Da li će dobiti rat, to ćemo da vidimo. Nije jasno šta će biti na sljedećim izborima. Znači, ako Vjosa Osmani napusti Mustafu i krene samostalno ili se udruži s jednom grupacijom koja bi s njom krenula iz te partije sa Kurtijem, pitanje je šta će biti. Znate, Mustafa i tekako je u lošim odnosima i sa Tačijem i sa Haradinajem. Nije lako napraviti ni od njih vladu. S druge strane, i Haradinaj ima specijalne veze s raznim faktorima u Evropi. Tači je bliži Amerikancima. Haradinaj ima i tekako razgranatu mrežu kontakata i nije baš jasno s kim će odigrati i kako. Tako da, vrlo je to zamršena situacija i kako se budu približavali američki izbori, mislim da sve će tu biti u drugom planu kad se radi o Kosovu. U smislu, Kosovo jeste bitno za prepucavanje Trumpa i njegovih protivnika, ali kako dolazi korona, kako korona postaje centralna tema u Americi, sve manje će se baviti Kosovom, a kako dođu izbori, ključni će biti ekonomske teme. Tako da, to što je na trenutak zasijala zvezda Kosova u tim nekim velikim prepucavanjama Trumpa i njegovih protivnika u Americi, Trumpa i raznih neoliberalnih krugova u Evropi koji su bliski njegovim protivnicima, pitanje je koliko će to trajati, znate.
Da, kako god bila opasnost od korone, svakako u prvom planu, u kakvoj su poziciji sada Srbi na Kosovu i Metohiji? Neko reče sada su u duploj izolaciji.
Znate, što tiče prvo opasnosti od korone, uistinu vidjet ćemo kakva je opasnost. Znate, sad dalje, koliko je tu faktor panike, koliko je to stvarna opasnost, koliko je cela stvar iskorištena od političke elite širom sveta, a s druge strane uplašeni građani u panici iščekuju nekakve rješenje. Znate, vreme će pokazati. Mi svaki dan slušamo da u Italiji umre, ne znam, 700 ljudi, 800 ljudi, ali moramo sačekamo kraj ove godine pa da vidimo demografske statistike. Naprimjer, da uporedimo 30. ili 31. mart 2020. sa 30. martom ili 31. 2019. U Italiji godišnje umre oko 650.000 ljudi, dnevno oko 1800. Pa ćemo vidjeti krajem ove godine da li stvarno je umiralo ovih dana 700 ljudi više ili je smrtno slična, pa samo sada ljudi umiru od korone, a ranije su umirali od nekog gripa drugog. Često su to ljudi koji su već na granici zbog nečega, znate, i od gripa se stalno umire. Tako da, uistinu, neću ni da predimenzioniram, niti da marginalizujem opasnost, vidjet ćemo. A kad se radi o severu Kosova, tu moram jednu neprijatnu stvar da kažem. Znate, korona je pokazala da smo sa briselskim sporazumom napravili ozbiljnu grešku, jer korona demonstrira ko zapravo ima vlast na severu Kosova. Mi smo došli u situaciju da je Srbija uvela policijski čas po jednim kriterijumima, prištinske institucije po drugim kriterijumima. I sad, koji policijski čas mora se poštuje? Šta mora se poštuje? Pokazalo se da policija na severu Kosova funkcioniše isključivo po sistemu Prištine i da se taj policijski čas poštuje. Znači, na Beogradu je sada ozbiljno da razmisli povodom svega ovoga, dalje vreme da poništimo briselski sporazum, jer briselski sporazum imao smisla u nekom širem kontekstu, da se formira zajednica srpskih opština, da se principijalno postavi i zapad, pa da onda to bude neko međurešenje za nas. Kosovo je deo Srbije, Albanci su u njihovim očima, oni su nezavisni, pa sad jedni pored drugih živimo, nekako funkcionišemo, tražimo modus vivendi, taj modus vivendi je briselski sporazum. Od toga nije bilo ništa. Oni nisu realizovali svoje obaveze, mi smo realizovali svoje i na kraju se pokazalo smo prevareni. Tako da i korona treba da bude Beogradu pouka da je vreme, pogotovo u okolnostima kada se Evropska unija nalazi u ozbiljnoj krizi, svet u geopolitičkoj tranziciji, da uspostavimo direktnu vlast nad Kosovom kao što smo imali do 2012. 13. i da se zna da tamo funkcionišu institucije Srbije. Ovako imamo višeslojnu izolaciju Srba. Ako ne možemo da pomognemo efikasno Srbima južno od Ibra na taj način kao što možemo na severu možemo da dejstvujemo mnogo ozbiljnije i to moramo da uradimo.
Srbija je iskazala spremnost da pomogne drugima u regionu kada je u pitanju nabavka respiratora, opreme i svega, ali dogodio se taj kuršlus ili ili nesporazum upravo sa respiratorima za koje Crna Gora tvrdi da su njeni, a da ih je Srbija uzela. Na ponudu Srbije da pokloni susedima respiratore odgovor je negativan. Kako vi to komentarišete?
Znate, ovdje je jasno potpuno da je Beograd u pravu. Srbija je uvela odluku o zabrani izvoza medicinske opreme. Znači, Crna Gora ne može takvu opremu kupiti na tržištu Srbije. Druga strana, medalje, ako je država Srbija spremna da pomogne i da pokloni opremu. Znači, Srbija je bila spremna, režim crnogorski to nije želeo da uradi, jer oni sve vreme propagiraju neprijateljstvo prema Srbiji, pa kako onda svojim građanima kažu, evo Srbija nam pomaže. Što tiče Mila Đukanovića, njemu je korona privremeno došla kao spas. Litije i protesti naroda protiv kriminalnog zakona o konfiskaciji imovine Srpske pravoslavne crkve, odnosno povodom toga generalno se narod Crne Gore digao zbog jednog totalitarnog režima koji ga dugo već ugnjetava, koji anulira manjinska prava, koji anulira prava srpskog naroda koji nije manjinski već konstitutivni suštinski. Kako god bilo, Milo Đukanović je dobio pauzu, predah u svemu tome, jer litije su podržavali i mnogi koji su glasali za njega, to su pokazivala istraživanja. Došlo se do tačke kad se udara na identitetske temelje i mnogi koji su bili spremni na razne kompromise prestali su da podržavaju Đukanovića. Taj proces bi se nastavio. Tako da je on dobio pauzu i sad tu pauzu pokušava da iskoristi tako što bi zaoštrio sve više odnose prema Srbiji, da stvori predstavu da je Crna Gora ugrožena, da Srbija radi protiv nje. Naprosto, on preuzima hrvatski model, a to je satanizacija Srbije i Srba, i u kontekstu toga svakako nije mogao da prihvati respiratore. Politički je logično da režim koji gradi svoju politiku na mržnji prema Srbiji ne može od Srbije ništa da prihvati.
Čitav svet se očigledno menja pod uticajem korone ili se možda već i promenio odnosi među državama, čitava konfiguracija tih odnosa. Kina se pojavljuje gde god može da pomogne. Zapadne zemlje i Evropska unija su na početku zatajili. To se najbolje vidi na primjeru Italije, koje su konkretno najviše pomogli Rusi. Koja će biti politička cena pandemije?
Znate, kad se radi o pomoći, Kina svakako pomaže, ona ima iskustvo jer se kod nje to desilo pre nego u drugim državama, ali Rusija se pokazala možda i najdelotvornija kada su ugrožene zemlje u pitanju kao što je Italija. Čak i kod nas, iako naši mediji iz nekog razloga to nisu propratili, ruska humanitarna misija je odmah počela da deluje. Mi ovdje imamo ruske mobilne ambulante koje u nekim delovima Srbije učestvuju u dijagnosticiranju potencijalne bolesti, odnosno preduzimaju mere sve moguće medicinske u Medveđi, Požegi i nekim drugim mestima. Nažalost, ne znam iz kog razloga se toliko priča samo o kineskoj pomoći, a zanemaruje ruska. Kad se radi o globalnim odnosima, pokazalo se da Evropska unija ne funkcioniše, niti postoji evropska solidarnost. Sve priče o evropskim vrednostima pale su u vodu. Amerika je moćna, nesumnjivo država, ali država koja nije bila spremna za ovako nešto. Najspremnije su se pokazale Rusija i Kina. Naravno, iz toga ne treba izvojiti zaključke da sad Amerika propada, Kina i Rusija preuzimaju primat. Ta igra stvaranja policentričnog sveta nastavit će se, nesumnjivo će Zapad biti i dalje u defanzivi, neke nove sile će jačati, ali preko noći se ništa neće desiti. Proći će pandemija prava ili možda opasnost koja je predimenzionirana, vidjet ćemo kasnije, ali kako god proći će korona, geopolitički igrači će ostati isti i to je to.
Hvala vam najlepše. Za emisiju U središtu pažnje govorio je politički analitičar Dragomir Anđelković.
Sembrate spasso che fine. osoba suđenja.
Sedamnaest časova 31 minut, ovo je emisija U središtu pažnje. U nastavku govorimo o tome kako epidemija i vanredno stanje utiču na ponašanje potrošača. Moj sagovornik je Predrag Ćirović, komercijalni direktor agencije GFK za Srbiju. Gospodine Ćiroviću, dobrodošli u naš program.
Dobar dan, Ivana. Pozdrav za vas i vaše slušalce.
Šta pokazuju vaše analize o ponašanju potrošača u poslednje 3-4 nedelje u Srbiji? Kako korona utiče na naše ponašanje?
Da, to je trenutno aktuelno pitanje i verujem da vaše slušalce izuzetno interesuje ta tema. Ako mi dozvolite za trenutak da pojasnimo samo metodologiju koju je GFK koristio.
Dakle,
panel domaćinstava se bavi kontinuiranim praćenjem potrošnje domaćinstava u Srbiji. Evo, već rekao bih 20 godina. Mi to radimo na uzorku od 2000 domaćinstava i taj uzorak je nacionalno reprezentativan. I upravo iz te, da kažem, velike baze podataka mi smo analizirali taj period kraj februara od prve dve nedelje marta, da vidimo kako je zapravo cijela ova epidemija uticala na njihovo kupovno ponašanje.
I šta ste zaključili?
Pa činjenica jeste da kupci su počeli da prave zalihe. To je svakako evidentno i to se zapravo najbolje vidi kroz dva parametra, a to je da pre svega vidimo da se povećala prosječna vrednost korpe. I druga stvar je da vidimo da frekvencija, odnosno učestalost njihovih odlazaka u kupovine se smanjala, što vam samo pokazuje da su pravili zalihe, kupovali verovatno više nego što im je potrebno u ovom trenutku i samim tim smanjivali broj odlazaka u kupovine. Ja verujem da će se to nastaviti dalje kako se situacija odvijala, to je ovo što vidimo u posljednjih nekoliko nedelja, verujem da je ta tenzija još više rasla i da su definitivno ljudi još više pravili zalihe, ali to ćemo videti naknadno, da.
Šta se najviše kupuje, šta se najviše traži, o tome smo već slušali ovih dana, tu se spominju brašno, ulje, toalet papir, šećer. Po vašim istraživanjima, koje su to namirnice koje se najviše traže?
Upravo tako kao što ste rekli. Ono što je bilo očekivano jeste da ljudi, da kažem, kupuju bazične stvari i bazične namirnice koje su im potrebne, da kažem, za svakodnevnu upotrebu. Tako da, definitivno da se najviše kupovalo, da kažem, hleb i pecivo, sveže povrće i voće, mlečne proizvodi su se kupovali takođe, ali kupovali su se i one namirnice koje mogu da stoje duže i koje verovatno, ja se nadam, potrošači neće iskoristiti u kratkom roku. I to je, da kažem, bilo očekivano. Svakako da je brašno jedna od artikala koji se dosta kupovao, mada moram da napomenem da i sredstva za higijenu, a pre svega sapun, se prilično visoko kotira, što je donekle možda ne iznenađujuće, ali za Srbiju sigurno da ta namirnica nije bila toliko, da taj proizvod nije bio toliko zastupljen koliko je sada.
Kako to izgleda kad se uporedimo sa nekim drugim zemljama, na primjer u okruženju? Da li ste radili uporedne analize?
Da, radili smo uporedne analize. Zapravo, ako se uporedimo sa Hrvatskom, rekao bih da je model ponašanja sličan, da kupci su i tamo, da kažem, pravili zalihe, pri čemu ono što treba imati u vidu jeste da je ta, da kažem, situacija sa koronom kod njih možda i počela nešto ranije nego kod nas. Ali činjenica jeste da su to, da kažemo, slični modeli ponašanja, da je to slična struktura korpe i da su manje više to iste namirnice i proizvodi koji su se kupovali tamo. Tako da nema dramatično velike razlike u tome. Naravno, postoji razlika u samoj strukturi tržišta kada su u pitanju prodavnice i mesta kupovine gde su ljudi kupovali. To je ono što je interesantno. Zapravo, tržište Hrvatske je malo razvijenije po tom pitanju od tržišta Srbije. I ono što je interesantno u Srbiji jeste da vi vidite da su ljudi obavljali te kupovine u većim prodavnicama. Dakle, hipermarketi, supermarketi su definitivno bili, da kažem, najveći dobitnici u cijeloj ovoj priči. Inače, za vašu informaciju, tržište Srbije generalno, kako ja to volim da zovem, je tržište malih prodavnica. Znači, u strukturi i ukupnom broju prodavnica dominiraju male prodavnice, ali evidentno je da je korona uticala na promjenu u ponašanju kupaca, tako da očekivano je bilo da su oni odlazili u veće formate i da su tamo zapravo očekivali i bolje asortimani i da mogu da nabave sve ono što im treba, a verovatno i straha da ne nađu nešto što im je potrebno od ovih namirnica koje su sad navike.
Dakle, nekakva promjena navike.
Apsolutno.
Pod prinudom ove krize. Da li ima razlike u ponašanju kupaca? Kada pogledamo sad neke osnovne pokazatelje kao što je deo Srbije, godine potrošača, veličina domaćinstva?
Jasno. Da, to je vrlo interesantno pitanje i vidi se razlika u ponašanju. Ako pre svega pogledamo na primjer region, primetno je da su urbane sredine, Beograd i Vojvodina, nekako više reagovale na epidemiju i da se tu vidi, da kažemo, dramatičnija promjena u ponašanju nego što je to slučaj u ostalim delovima Srbije. Također, kad pogledate veličinu domaćinstva, jasno je da veće domaćinstva, da imate više članova, bili su zabrinuti, očigledno. Oni su i nešto više kupovali nego što su kupovali oni koji imaju manje članova u domaćinstvu. Također, ono što je možda bilo i očekivano, i apel vlasti je verovatno uticao na to da su stariji bili, da kažem, veći potrošači i više su, da kažem, pravili zalihe i kupovali nego što su to bili mlađi. Da li je to zbog toga što su mlađi nešto manje, da kažem, ozbiljni po pitanju ove situacije ili prosto zato što se stari, da kažem, osjećaju odgovornim za svoje domaćinstvo pa su zato kupovali, ali činjenica da imamo te razlike u određenim demografskim
parametrima. Kad pogledamo i stariji i mlađi, kakav je uopšteni stav kupaca u Srbiji po pitanju opasnosti koronavirusa? Da li ste to istraživali? Šta su vam rekli? Koliko su ljudi zabrinuti? Da.
Da, pitali smo zapravo naše ispitanike koliko su zabrinuti. Reklo bi se na osnovu njihovih odgovora da veliki procenat njih jeste zabrinut. I to je bilo i očekivano. Međutim, ono što je interesantno i mislim da je to nekako specifičnost našeg podneblja jeste da bez obzira što oni pokazuju zabrinutost, u njihovom ponašanju se to možda i ne vidi toliko. Znate, to je nekako možda deo našeg mentaliteta da neke stvari kada se dešavaju kao što je epidemija, jesmo zabrinuti, ali kao da nama to nije blisko i kao da se to dešava nekom drugom i kao da to meni neće da se
to je upravo ono što i nadležni i lekari stalno opominju.
Vi vidite i pored njihove velike zabrinutosti, da kad ih pitate koliko ste zabrinuti da će vaše zdravlje da bude ugroženo time, imate dosta manji procenat. Znači, on pokazuje generalnu zabrinutost, ali
meni virus ne može ništa. Da, to je taj neki stav na koji upravo upozoravaju svi. Recite mi još, kakva su iskustva iz nekih ranijih kriza u svetu, ne samo u svetu, nego kod nas? Ajde da vidimo baš konkretno, imali smo mi neke situacije kao što je bombardovanje, kao što su bile sankcije. Šta se tada dešavalo, šta se tada kupovalo u odnosu na to šta kupujemo sada?
Da, to je također interesantno, zato što svaka kriza je, da kažem, donekle specifična, a opet ima i neke zajedničke crte. Kad pominjete bombardovanje, to je onako nešto što se desilo, rekao bih, iznenada. Ja verujem da dosta naših stanovnika nije očekivalo da će to da se desi, pošto je bilo već tako ekstremno. Tako da možda to možda nije pravi, da kažem, pravi primjer za poređenje, ali činjenica da ovakve stvari kao što su velike krize koje se dešavaju u ekonomiji utiču na to da, kao što vidite sada, ljudi prave zalihe i evidentno je da postoji porast u potrošnji kod domaćinstva. Ono što možemo da očekujemo u narednom periodu jeste da, nadam se, da dođe do određenog pada kada sve ovo prođe, obzirom da sve to što su sada ljudi napakovali u svojim domovima, trebalo bi da potroše, osim ako nisu baš sve pojeli, ali to ćemo verovatno da vidimo nekim drugim istraživanjem koliko se povećava prosječna težina po stanovniku. Ali činjenica jeste da ćemo vidjeti određeni pad u potrošnji, što je i očekivano, i onda u nekom trenutku očekujemo da se stvari vrate u normalu. Ono što je pokazalo neka druga, da kažem, analiza nekih drugih zemalja gde su, kada smo imali slične krize kao što je H1N1 ili SARS, videlo se da u takvim situacijama ljudi veruju brendiranim proizvodima, mada ta lojalnost donekle opada, moram da priznam, i činjenica je da u nekom trenutku stvari polako počinju da se vraćaju na normalu, tako da ja verujem da Srbija po tom pitanju ne bi trebala mnogo da se razlikuje od tih drugih zemalja i od tih nekih, da kažem, ova kriza u odnosu na neke druge krize.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Predrag Ćirović, komercijalni direktor kompanije GFK za Srbiju, a sada je na redu blok reklama, 17:43.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta, Midol 100 mg gastrorezistentna tableta, šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Eko.
Misli na svoje najmilije. Budi heroj. Ostani kod kuće.
De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence. Je remue le ciel, le jour, la nuit.
17:47, ovo je emisija U središtu pažnje. Infekcija koronavirusom, kao što je poznato, može imati teži ili blagi oblik sa više ili manje teških simptoma. U rizičnu grupu koja može ispoljiti teže simptome spadaju ljudi koji imaju dijabetes, hipertenziju, uopšte bolesti srca, pluća, pa zatim i maligne bolesti. Zato smo pozvali moju sledeću sagovornicu u ovoj emisiji, profesorka dr. Nada Kostić, endokrinolog internista, je na telefonskoj vezi. Profesorka Kostić, dobrodošli u naš program.
Hvala i bolje vas našli. Da počnem da pozdravim slušalce, one koji rade i koji se zajedno solidarišu u ovoj našoj borbi protiv tog zlog virusa.
Tako je. Koji su najvažniji savjeti za ljude koji imaju dijabetes u ovom trenutku?
Pa da vam kažem, u ovom trenutku prvo moramo reći da dijabetičari po prirodi stvari, dijabetes jeste bolest neka, kako da kažemo, bolest koja istovremeno nosi i druge bolesti. Znači, nema maltene organa koji nije pogođen u dijabetesu, pogotovo dužeg trajanja. Znači, pre svega da pođemo od toga, od ateroskleroze. Ateroskleroza je mnogo ranije u dijabetesu se javlja, mnogo je teža, češće i tako dalje. Znači, samim tim nosi opasnost od koronarne bolesti, cerebrovaskularnih bolesti, bolesti srca, hipertenzije idu udruženo sa dijabetesom, povišeni lipidi, to je poznato, pa i čitav taj neurovegetativni sistem koji se nalazi u čitavom organizmu, znači digestivni sistem i urogenitalni. Tu dolazi do promjena na bubrezima, što je veoma važno u procesu izlučivanja fiziološkom. Znači, to je već sve na neki način bolešću poremećeno. I sad svaka infekcija i najmanja infekcija, od prehlade pa nadalje, za jednog dijabetičara može da bude, kako da kažemo, veliki udar u smislu da mu poremeti glikoregulaciju. Time što će mu poremetiti regulaciju šećera u krvi, time će mu naravno njegovo stanje otežati u kome se on nalazi. Zato mi dijabetičare čuvamo od svih faktički virusa, čak i kad nije epidemija, pogotovo ako je epidemija i ako se radi o jednom tako virulentnom, snažnom virusu koji pogađa u ovom slučaju naravno kao i većina virusa respiratorni sistem pre svega. Znači, dijabetičar je rizična grupa kao i ove druge koje ste pomenuli, a moramo reći da se svi na neki način nalazimo pod rizikom. Da utešimo dijabetičare, ja uvek kažem i nešto utešno, jer vidite koliko statistika, naravno statistika nije jedna stabilna stvar na koju se uvek možemo osloniti, ali nam može dati mnogo podataka na osnovu kojih ćemo sagledati sliku i preduzeti prave mere. Mnogo je mladih ljudi koji zapravo nemaju ni dijabetes ni neku drugu hroničnu bolest, pa kao što vidite po statistici, oni su zaraženi, oni obolevaju i to od težih oblika i oni umiru.
Tako je, niko nije pošteđen. Absolutno, u tom smislu i svi moramo da vodimo računa i da se pridržavamo mera.
U tom smislu, osnovna je mera da sprečimo prenošenje tog virusa. Znači, ako je neko zaražen od prvih zaraženih pojava, morali smo, a mi nismo bili naravno ni opremljeni i tako dalje, tek sad se otvaraju te neke laboratorije, stižu ti testovi se rade na određeni način, kadar mora da bude obučen koji radi. Znači, za to treba dosta toga da bi se uradilo kvalitetno kako valja
tako
i dobili
profesorka
rezultati.
Kostić, ali tako ja bih voljela od vas da čujemo...
Tako da svakim da. Kontaktom. Znači, da. Dijabetičar mora da vodi računa. Pre svega, znači, samoizolacija je osnovni lek. E sad, ta samoizolacija znači da se ne kontaktira sa drugim osobama. Znači, zapravo ne bi trebao nikakav kontakt da postoji. To je ona najuspešnija samoizolacija. A ako se, recimo, izađe ili mora, onda na 2 metra razdaljine, jer se ne prenosi vazduhom, nego se prenosi dodirom, ili ako je osoba druga obolela pa se zakašlja ili kija, a mi blizu, e onda naravno tim opet dodirom kapljica u kojima se nalazi virus.
Kada su u pitanju ishrana i terapija koju dijabetičari normalno koriste, da li tu sad ima nekih izmena ili treba da po svojoj redovnoj proceduri?
Pa prvo oni moraju redovno da uzimaju svoju terapiju, to je osnovno. Drugo, i rekla sam, redovno i ovog puta češće da kontrolišu svoj šećer. Znači češće u toku dana, da bi mi znali u koje doba dolazi do tog skoka šećera, da bi mogla da se prilagodi terapija. Dijabetičari prolaze tu edukaciju, oni su sami dosta dobro edukovani da i bez odlaska lekaru, znači upravo sa tom sprečenim tim kontaktom i kretanjem po raznim zdravstvenim ustanovama gde će se sresti sa sigurno nekom zaraženom osobom i povećati rizik da se razboli i da dobije taj virus, može da ukoliko recimo ima u toku dana povišen šećer i popodneva, onda treba jutarnju dozu insulina, govorimo o onima koji se leče insulinom, povećati slobodno sami i bez šetanja i odlaska negde za 4 jedinice. Ako je ujutru šećer visok, a uzimaju večernju dozu insulina, onda mogu do 4 jedinice povećati tu večernju. Opet ako im šećer pada jako, oni će onda za toliko smanjiti. Znači sami mogu prilagođavati taj odnos.
Da, jako važno pitanje takođe za vas.
Šećera.
Profesorka, ljudi sa dijabetesom bi trebalo redovno da se bave fizičkim aktivnostima. Ja ću vam sada pročitati deo pitanja jednog našeg slušaoca koji ima sličan problem. On ima bolest srca i kaže, nema ni jednog kardiologa da kaže nešto o srčanim bolesnicima i preporukama za jačanje srca kroz šetnje u prirodi. Meni je kardiolog izričito preporučio svakodnevne šetnje od najmanje 5 km, a ja ne smem iz stana jer imam 66 godina, pa šta je vaš savet?
Pa moj savet je da vam kažem, pošto se vraćam na ovu samoizolaciju, odnosno izbjegavanje svakog kontakta, moj savet u stvari tu je sadržan iz dva saveta. Znači svakako treba kretanje, ali naravno u ovoj situaciji to ne može da bude na isti način kao što je kada nema epidemije virusa. Uopšte kod svih virusnih oboljenja savjetuje se na neki način mirovanje i odmor. Znači što više odmora sprečava pojavu komplikacija. Znači on ne sme mnogo da radi, ne sme mnogo da se crpljuje, nikako, ali ako je već u kući samo izolaciji, on će u kući da prošeta, on će u kući recimo da uzme da denzifikuje sto, da denzifikuje svoj noćni stočić, da provetri svoju posteljinu, da tako kažemo, da provetri stan, da otvara češće prozore, da ulazi kiseonik, vazduh i tako dalje. I naravno, drugo je stvar organizacije, a stvar organizacije su recimo ovi volonteri koji ih ima i koji se javljaju i koji po meni samo prvo moraju i oni biti testirani da slučajno nisu pozitivni na koronavirus, pa tek onda pušteni da budu volonteri, znači neko drugi koji će ipak njima pomoći da im donese hranu, da im donese... Evo vidite, sad su zatvorene i pijace. Znači ono što dijabetičar inače jede, treba i sada da jede. Treba da jede, znači, sveže povrće, eto, zelene salate, luk, paradajz, rotkvice, to sve može da jede, znači dosta povrća ovog drugog, boranije, brokolije i ostalog, i dosta voća. Kad je u pitanju voće, onda to je vrlo lako opet za dijabetičara, jer najviše vitamina sad onog koji nam pomaže u imunitetu je prvi C vitamin, cink, selen i D vitamin. Znači i B12. Znači ono što je u agrumima, znači on treba da pije što više limunade, može da pojede pomoranđu, grapefruit, može da pojede kiwi. Znači sve to on može da uzima, voće i povrće, ribu, piletinu, lagana mesa i ostalo, što odgovara njegovoj dijeti sa što manje hleba, odnosno onog integralnog koji nije beo hleb, i da ispoštuje u potpunosti svoju dijetu, samo neko to treba da mu donese. Sad vidite, to sa pijacama je malo teže, vidim da u marketima te tako sveže prolećne hrane koja nam sad u ovom periodu ide na ruku, za sve nas naravno malo teže da nje dolazimo, ali opet nešto se može i tu naći. I mislim, to je iskreno da vam kažem, koju bih preporučila i drugima koji nisu dijabetičari. A što se tiče ovog kretanja, naravno, i što ste rekli, kardiovaskularni, potpuno ste u pravu, znači te velike neke šetnje koje neko preduzimao, on po centru grada i mestima gde se očekuje da će biti više prolaznika i da će možda doći u neki bliži kontakt, treba izbjegavati, kao što nam nalaže.
U ovom slučaju je slušalac koji je stariji, dakle od 65 godina.
Ali ako je to neki deo grada, da je to, kako da kažem, zelenilo, park, gde nema mnogo ljudi, da će on biti i neće nikog videti nadaleko, on može da prošeta i treba da prošeta, s tim što ukoliko bilo kakve simptome oseti, krene mala temperaturica ili bilo šta, onda po meni ne bi trebao da izlazi iz kuće uopšte i da šeta.
Dobro, ovde moramo da podsjetimo da stariji od 65 godina uopšte ne smeju da izlaze. Profesorka Kostić, evo, dođo smo i do kraja današnje emisije. Može li vrlo kratak savet, 30 sekundi i pacijentima i drugima kako se organizovati u kući?
Pa u kući se može organizovati, ja vam kažem, pošto je neophodno da se to malo prebriše, denzifikuje, provetri, već postoje neki poslovi koji nisu preteški. Skuvata, recimo, to povrće, nešto najjednostavnije, ili opere i oljušti neka voćka, već je to neko kretanje, znate. A tom kretanju samo onda znači treba dati tom kretanju koje je sada manje, ili fizičkoj aktivnosti koja je manja, ne treba mnogo hrane, svakako treba malo smanjiti hranu u odnosu na prethodni period. Znači, hranu smanjiti jer smo fizičku aktivnost smanjili, ali je nismo isključili.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji.
I naravno, dobra organizacija pomoći. Dajte što više volontera, terenska služba iz domova zdravlja. Imamo savjetovalište za dijabetes. Odande neka dolaze kući dijabetičarima kad dobiju neke simptome.
Čuli smo i vaš apel ili savjet. Hvala najlepše. Profesorka Nada Kostić, endokrinolog, sagovornica emisije U središtu pažnje, koju danas potpisuju Bojana Tufekrić, Miroslav Antonijević i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i ostanite kod kuće.